Tutut sävelvät johdattavat meitä taas Ilosanomapiirin pariin. Olemme edenneet toisen adventtisunnuntain tekstiin ja joulukuu on jo pitkällä. Kuninkaasi tulee kunniassa on nimetty tämä tulevan sunnuntain evankeliumin teksti. Minä olen Helvi Äskeläinen ja kanssani täällä studiossa on Päivi ja Soili ja Erkki ja Maria ja Mailis ja Natuinen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Kuninkaasi tulee kunniassa. Ihan ajatella sitä, että me saamme pian hiljentyä viettämään joulua ja ajattelemaan sitä, että meidän kuninkaamme tuli. Mutta ota sinä Mailis taas tästä vetovastuu ja mennään piiriä eteenpäin.
Kiitos. Siis teema on kuninkaasi tulee kunniassa. Nyt on toinen adventtisunnuntai ja kolmannen vuosikerran teksti. Evankeliumiteksti Luukas 17:20-25. Luukas 17:20-25. Et nyt on lyhyt teksti, niin jospa tehdään niin, että luetaan yksi jae per nenä ja käännös saa olla mikä käännös tahansa. Voitko sinä Helvi aloittaa?
Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi, ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla.
Eikä voida sanoa, se on täällä tai se on tuolla, sillä Jumalan valtakunta on teidän keskellänne.
Opetuslapsilleen hän sanoi, tulee aika, jolloin te toivotte näkevänne edes yhden ihmisen pojan päivän, mutta ette saa nähdä.
Teille sanotaan silloin, hän on tuolla ja hän on täällä, mutta älkää lähtekö minnekään, älkää juosko perässä.
Sillä niin kuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on ihmisen poika päivänänsä oleva.
Mutta sitä ennen hänen täytyy kärsiä paljon ja tämä sukupolvi hylkää hänet. No sitten mennään taustatietoihin. Jumalan valtakunnan odotus oli yleistä ajanlaskumme alun Israelissa. Odotettiin Messias kuningasta, joka perustaisi uudelleen Daavidin valtakunnan. Vanhan testamentin aikana oli odotettu Herran päivää. Jeesus sen sijaan puhuu ihmisen pojan päivästä tässä tekstissä ja tarkoittaa samaa asiaa. No hiljennytään aluksi rukoukseen. Kiitämme Herra sinua adventin ajasta, että taas kerran saamme odottaa sinua, odottaa omaan elämäämme, avuksi omiin ongelmiimme, lohduttajaksi ja ilon tuojaksi jouluumme. Siunaa nyt tämä teksti, missä sinä puhut tulostasi niin jotenkin salaperäisellä tavalla. Auta, että me näkisimme, että mikä on oikea tapa odottaa sinua ja nyt ja sinua palavaksi sitten maan päälle. Anna pyhä henkesi tähän piiriin, että voimme kuulla äänesi tässä sanassa. Siunaa jokaista, joka kuuntelee tätä raamattupiiriä ja suo, että jokainen voisi omassa sydämessään siihen osallistua. Jeesuksen nimessä. Aamen. No ensin on tässä pari tämmöistä yleistä kysymystä ennen kuin mennään tekstiin. Miksi meidän kristittyjen on tärkeää pitää aina mielessämme Jeesuksen paluu?
Että me oltaisiin valmiita, kun hän tulee. Ja että me pidettäisiin yllä sitä, että hän joka tapauksessa tulee joku päivä. Että mikäli meistä riippuu, niin kukaan ei jäisi tänne maan päälle.
Ja ettei me menetettäisiin toivoamme ja oltaisiin epätoivoisia kaikkien vaikeuksien keskellä, että meillä olisi se perspektiivi oikea, että kerran nämä kärsimykset loppuu ja kerran koittaa autuus ja pelastus.
Niin.
Raamatussa on tosi paljon loppuksi. Jeesus itse ja sitten näissä kirjeissä Uudessa testamentissa niin kuin kehotetaan siihen valvomiseen ja siihen, että ollaan joka hetki valmiina. Ja sitten myös sitä tapahtumaa kuvataan, että kyse on niin kuin hyvin äkkinäisestä tapahtumasta. Että siinä on tärkeää, että ei ole tosiaan nukahtanut henkellisesti, vaan on hereillä koko ajan.
Niin.
Ja Jeesus itse sanoi, että sitä ei tiedä kukaan. Että se on se sen takia, ei voi niin kuin ajatella, että nyt mä voin tämän viikon vielä olla ihan rauhassa, että sitten aletaan ensi viikossa tai jotakin muuta, koska se on siis täysin tietotuntematon, koska se tapahtuu.
Niin, minä olen kyllä kuullut hirveän monen kristityn sanoa, että niin monta merkkiä on vielä toteutumatta, että ei se nyt ihan vielä tällä viikolla tule.
Silloin luetaan merkkejä väärin.
Niin.
Joo, musta on kanssa aika erikoista, jos tänä päivänä joku voi sanoa, että olisi enää mitään merkkiä toteutumatta tuosta. Että.
No antikristus ja niin poispäin.
No se riippuu, miten, niin, miten senkin tulkitsee. Että.
No vieläkö tulee mieleen, miksi meidän kristittyjen on tärkeää pitää aina mielessämme Jeesuksen paluu?
Mä luulen, että jos me lakataan ajattelemasta sitä, niin käy niin kuin vähän sit sillä tavalla, että me jotenkin, sit me kadotetaan se koko asia, se Jeesuksen paluu. Että sitten meidän fokus meneekin ihan johonkin muihin asioihin helposti.
Niin.
Ihan niin kuin jos me lakataan lukemasta Raamattua, oltaisiin vaikka viikko tai kaksi viikkoa lukemat Raamattua, niin sitten me niin kuin yhtäkkiä huomattaisiin, että no joo, kyllä me pärjätään tässä nyt ihan niin kuin vaikka ei luetakaan. Niin jotenkuten. Ja sitten jos me ei ajatella Jeesuksen paluuta, niin se asia vaan hämärtyy ja unohtuu sitten meiltä.
Niin.
Niin kuin mikä tahansa muu semmoinen asia.
Mun mielestä on hirveän tärkeä näkökulma kanssa, minkä Hirvi sanoi, että se Jeesuksen paluu on ikään kuin semmoinen asia, joka saa meidän hengellisen elämän ikään kuin ohjattua oikeaan suuntaan, että me kiinnitetään huomiota elämässämme oikeisiin asioihin. Me niin helposti harhaudutaan semmoisiin vähemmän tärkeisiin asioihin, mutta että se ikään kuin asettaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin ja ohjaa meitä oikeaan suuntaan.
Jos ajatellaan että Uuden testamentin kirje, että siellä odotetaan Jeesuksen toista tulemista koko ajan. Ja kirkkohistorian läpi jatkuvasti on niitä, että nyt. Ja jotkut tekevät sen johtopäätöksen, että se ei tule koskaan, tai että Uuden testamentin ihmiset olivat väärässä, kun ne odottivat. Eli siis se on ihan oikea kristityn elämisen tapa, että koska tahansa voi tapahtua. Ja sitten kun se ei ole mikään semmoinen kuin hengellisyyden niin kuin, uusi aste tai muu, vaan se on kertakaikkiaan tapahtuma. Ja mitään ei voi enää sen jälkeen tehdä. Se on niin kuin kerrotaan, niin kuin veitsellä leikaten tapahtuu, että se kaikki ei voi enää niin kuin auttaa asiaansa. Sitten.
Niin.
Ja se, jos ajatellaan, miten paljon siitä Jumalan sanassa puhutaan Raamatussa, Jeesus puhuu ja sitten opetuslapset sen jälkeen, apostolit kaikissa näissä kirjeissä, niin täytyyhän se merkitä sitä, että se on tärkeä asia, mihin meidän täytyy kiinnittää huomiota.
Niin. Ja se on suuri pointti se, että Jeesus tulee kuninkaana, että kun tämä maailma on täynnä vaikka mitä herroja ja kuninkaita, mitä me pelätään, mitä ne meille tekee. Sitten Jeesus tulee kuninkaana. No, mitä tälle maailmalle tapahtuisi, jollei Jumalan valtakuntaa perustettaisi koskaan sen päälle?
Tarkoitatko sitä, että uudet taivaat?
Niin.
Että perustetaanko tämä on päälle sitten? Eikö tämä katoa? Eikö tämä tulelle tallatettu tämä maa? Että perustetaan. Voiko sanoa, että sen päälle perustettaisiin?
No mitä se Pietari sitten tarkoittaa, että odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus asuu?
Niin, uusia. Ei tätä. Tämä vanha menee, mutta uudet on sitten ihan uudet.
Niin, mutta siis tässä on oman paljon kristikunnassa ja vaikka missä opetusta, että tästä tehdään se jumalainen valtakunta, tästä maan päältä. Ja siis se, kun täällä kuitenkin synti on, niin kuin Paavali kirjoittaa roomalaiset, että jopa luomakunta huokaa sitä niin kuin loppua, että pääsisi tästä tuskasta. Jos se tulisi tähän maan päälle, niin se tarkoittaa sitä, että synti olisi ikuisesti täällä.
No, mitäs muut sanoo?
No ei se välttämättä, jos se sitten ikään kuin puhdistetaan. Siinä, kyllä mä ajattelin, että siinä aika tämmöinen perusteellinen uudistaminen joka tapauksessa, mutta kyllä mäkin mielen, että nimenomaan luodaan uusi taivas ja uusi maa. Toki siinä on varmaan paljon samaa, tai siis niin kuin myös mitä tässä se, mikä täällä on ollut hyvää, niin on sielläkin, mutta mä sanoisin, että me nähdään se sitten, kun se tapahtuu, että onneksi me ei tarvitse jäädä epätietoisuuteen tässä.
Mutta jos Jumalan valtakunta ei perustettaisi koskaan tänne maan päälle, niin täällähän pahuus vaan lisääntyisi sitten.
Niin.
Tässä tulisi joku ihan kauhea paikka.
Mutta kyllä minusta se yksi pointti on kuitenkin, että se on maan päällä.
Aha.
Että kun minä justiinsa olen Mooseksesta kirjoittanut kirjan ja sitä luvattua maata, sitä siellä niin kuin odotetaan, niin että me kristityt myös odotetaan luvattua maata. Ja minä itse, no en tiedä, onko tämä nyt sitten mistä on dogmatiikan kirjasta otettu, mutta ajattelen sillä, että niin kuin meidän ruumis, kun se pistetään maahan, niin se on se siemen, mistä nousee se uusi ruumis. Niin tämä maa on se siemen, josta nousee se uusi maa. Että sillä on semmoinen jatkuvuus. Ja että tärkeä juttu on se, että se joku hengellinen valtakunta, kun se on maan päällä, se, mitä me odotamme. No niin, no nyt ollaan alustavia kysymyksiä keskusteltu ja sitten otetaan tuo jakeen ensimmäinen, jae 20. Opetuslapsilleen Jeesus sanoi, tulee aika, jolloin te kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi. Miksi juuri fariseukset, Jeesuksen viholliset, kysyivät tällaista asiaa?
No ehkä he halusivat taas saada niin kuin Jeesuksen johonkin ansaan, niin kuin heillä oli aina tapana erilaisilla kysymyksillä ahdistella Jeesusta ja kuulostella sitten oikein tuntosarvet, että no mitä hän vastaa ja miten hänet voitaisiin saada niistä sanoistansa jollakin tavalla ansaan.
Mutta kyllähän se, tämä Jumalan valtakunnan tuleminen oli fariseuksille myös se iso kysymys. Se mitä he odotti, se mihin he niin kuin panosti koko elämänsä, että tulisi Messiaan valtakunta. Ja sen takia he noudatti niitä tiukkoja sääntöjä ja näin. Niin, kyllä heitä varmasti on ihan aidosti kiinnostanut se, että miten Jeesus vastaa tähän kysymykseen.
Niin, kyllä tästä minustakin sen voi johtopäätöksen vetää, että että fariseuksetkin odottivat Jumalan valtakuntaa. Todella olivat kiinnostuneita, miten se tapahtuu.
Niin. Miettikää eri vaihtoehtoja, millaista vastausta fariseukset ehkä kysymykseensä odottivat. Että milloin Jumalan valtakunta tulee?
Olisiko he voineet ajatella, että se olisi jotenkin jo sillä tulossa, että hekin olisivat siinä osaa tekijänä vaikuttamassa sen tulemiseen.
Niin.
Eikö fariseukset ajatellut, että jos juutalaiset pyhittäisivät täydellisesti edes yhden sabbatin, eikö se ole joku tämmöinen?
Niin, yhden tai kaksi minä en muista.
Niin, että sitten niin kuin Jumalan valtakunta tulee. Eli tavallaan heillä oli ajatus siitä, että se ihmisen kuuliaisuus ja lain noudattaminen saa aikaan sen, että Jumalan valtakunta tulee. Jolloin sen takia he pyrkivät tarkkailemaan sitä, että ihmiset varmasti noudattaisivat sitä Jumalan lakia. Ja sitten Jeesus puhui just siitä, että ei sitä voida tarkkailla.
Niin.
Ja ehkä he odottivat erilaista Jumalan valtakuntaa. Eli ehkä he myöskin ajattelivat, että Israelilla olisi näkyvä valta silloin. Ja ei sellaista, jota Jeesus lupaa.
Niin varmaan.
Kaikki ne odottivat. Opetuslapsetkin semmoista, että se on jotenkin jollakin tavalla se maanpäällinen valtakunta. Että se, mikä se oli, niin se oli ihan jotenkin yllättävää ja uutta. Ja silloin tietysti voisi kuvitella, että he analysoivat sitä, että mitenkä suhtaudutaan näihin roomalaisiin, millä tavalla, kun se valtakunta tulee, niin miten ne asiat ratkaistaan tai mikä on tämän temppelin asema tässä tulevassa valtakunnassa, koska se oli kuitenkin niin tärkeä. Ja sitten miten Daavid oli, Daavidin temppeli ja kaikki tämmöiset oli. Ja ehkä sitten myös, jos nyt opetuslapset miettii asemaansa, niin ehkä nämäkin miettii sitä.
Kyllä.
Että mikä on meidän asema sitten siinä. Voisit vähän valaista.
Niin. Ja se on jännä. Minä olen ennenkin sitä teille tässä kysynyt, vaikka ei tekstiin kuulukaan se, että tieskö ne fariseukset, että Jeesus on Daavidin poika suoraan alenevassa polvessa? Me ei tiedetä sitä, mutta että tieskö ne tässä vaiheessa? No, joka tapauksessa. Mennään eteenpäin. Miettikää, mitä fariseukset ja tavallinen kansa voivat tehdä edistääkseen Jumalan valtakunnan tuloa. No, Soili jo sanoi, että niillä oli se käsitys, että jos yksi tai kaksi sapattia noudatetaan täydellisesti ja kaikki noudattaa sitä, niin Messiaan valtakunta tulee. Mutta miettikää, olisiko ehkä muuta, mitä ne olisi voineet tehdä.
Kyllähän ne varmaan siihen mennessä tiesi jo, että tässä on mennyt jo niin pitkä aika ja niin monta sapattia ja koskaan se ei ole onnistunut. Että ei millään tavalla, että ne tiesi toisaalta, mä ainakin ajattelen näin, että se on ihan mahdotonta. että voisi olla yhtään sapattia täydellistä.
Niin.
Saati sitten kaksi.
Mutta tuota taustaa vasten on kiinnostavaa, tuota tietoa vasten, että siis pitäisi pitää, kun Jeesus monta kertaa ei pitänyt fariseusten niin mielestä. Että niin kuin tämä nyt oli ainakin ihan mahdoton, että eihän tästä nyt voi ainakaan tulla mitään.
Niin sen takia se rikkomus oli niin suuri fariseusten mielestä. Ja Jeesus estää näillä ihmetteollansa sitten Jumalan valtakunnan tulemista. No, tuleeko muuta mieleen, mitä ne ehkä kuvittelivat voivansa tehdä? No, jätetään tämä kysymys. Mitä sinä olisit valmis tekemään, että Jumalan valtakunta tulisi maan päälle mahdollisimman pian?
Tässä on vähän, mitä sillä nyt tarkoitetaan tässä. Että kun, jos Jumalan valtakunta ei tule maan päälle niin, että sitä voidaan tarkkailla, niin se ei varmaankaan tarkoita sitten sitä hetkeä, kun Jeesus tulee takaisin, vaan tässä puhutaan siitä Jumalan valtakunnan tulemista, joka on ennen sitä. Eikö niin?
No mahdollisesti niin.
Niin kuin kirkon aikaa. Niin kyllähän evankeliumin julistaminen ja siis lähetystyö. Niin täällä koto Suomessa kuin eri puolilla maailmaa sen tukeminen ja sen puolesta rukoileminen, niin ovat niitä keinoja, joilla Jumalan valtakuntaa edistetään.
Eikö Jeesus sano, että se on sisäisesti teissä, Jumalan valtakunta? Että se just tämä, että mitä enemmän ihmisiä tulee uskoa, niin sitä niin kuin enemmän se Jumalan valtakunta on.
Niin. Totta. Onko muuta vielä?
Siinä se jännä, että oikeasti se on niin, että sitä ei voida tarkkailla, että seurakunta voi elää niin kuin maan alla paikoissa, jossa vainotaan, että evankeliumi voi mennä sillä tavalla eteenpäin, että ikään kuin siinä vallitsevassa kulttuurissa ei vielä näy mitään, että siellä on ihmisiä, jotka vie ihmiseltä ihmiselle evankeliumia eteenpäin ja että se voi oikeasti olla näin, koska aika harva uskonto on sellainen, että näin voisi tapahtua. Mutta joo, evankeliumi menee eteenpäin myös silleen kätketysti.
Joo. No niin, te jo hyppäsitte vähän tähän seuraavaan kohtaan. Minä luenkin ne teille. Jeesus vastasi, ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. Tämä on se kreikankielinen oikea käännös. Ei tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. Eikä voida sanoa, se on täällä tai se on tuolla. Katsokaa, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Ja vielä semmoinen juttu, että tämä voisi kääntää, että sisäisesti teissä. Ei todella tiedetä, että siis kummassa merkityksessä se pitäisi ottaa, että Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä taikka teidän keskellänne. Ja muistakaa vielä se, että kun kreikaksi basileia on valtakunta ja basileus on kuningas. Ne sanat muistuttaa toisiansa. Sanokaa omin sanoin, mitä Jeesus tahtoi sanoa vastauksellaan fariseusten kysymykseen.
Mielestäni tuo vastaus oli siis niin kuin ajatusten lukua, että siis se kielto heti, että heillä on ajatuksena, että se on poliittinen valtakunta, se on maanpäällinen valtakunta. Ja se tulee inhimillisellä voimalla ja sotavoimalla ja muulla. Koska hän sanoi heti aluksi, että ei se tule niin.
Totta.
Toisaalta mä mietin, että jos Jumalan valtakunta ei tule nähtävällä tavalla, niin miten niin? Toisaaltahan se tuli silloin, kun Jeesus tuli. Jeesus nähtiin, Jeesus tuli maan päälle, oli nähtävissä. Eikös hänessä tullut juuri Jumalan valtakunta?
Siis juuri näin, että siis ne katsoivat sitä valtakuntaa silmästä silmään, mutta eivät nähneet näkevillä silmillä.
Kun yleensähän aina ajatellaan, että valtakunnalla on rajat, eikö niin? Että on maapala, jolla on rajat ja siinä on se valtakunta. No vieläkö joku haluaa omin sanoin sanoa, että mitä Jeesus tahtoi sanoa vastauksellaan fariseusten kysymykseen?
Ja siinä on myös se, että se ylittää nämä rajat. Että ei voida piirtää niitä rajoja, mutta sitten toisaalta myös Jumalan valtakunta ylittää rajat, että mitkä tämmöiset silloiset Rooman valtakunnan rajat tai tämmöiset ei voi estää sitä Jumalan valtakuntaa leviämästä ja niin kuin elämästä. Eli se on myös, mä ajattelin, että se on myös rohkaisu, että ei voida sanoa, että se on täällä tai se on tuolla. se on niin kokonaan näistä inhimillisistä rajoista riippumaton.
Vieläkö muuta?
Ja Jeesus oli paljon opettanut Jumalan valtakunnasta. Ja fariseusten ajatus varmaan oli se, että se jotenkin täytyisi olla tämä biologinen yhteys Israelin kansaan.
Niin, joo, että se on se valittu kansa, joka asuu siinä valtakunnassa. Joo. No, miten fariseukset ehkä Jeesuksen vastauksen ymmärsivät vai ymmärsivätkö mitenkään?
Ei.
Mä luulen kanssa, että niillä meni ihan niin kuin yli hilseen niin sanotusti tämä vastaus.
Ja joku saattoi myös ajatella, että se on vähän niin kuin asia luistamista, että,
niin,
että ikään kuin selitys siitä, että miksi se nyt ei tulekaan näkyvällä tavalla.
Joo.
No ei mitään valtakuntaa olekaan.
Niin. Että Jeesus viisasteli.
Niin.
No sitten. Mikä Jeesuksen vastauksessa oli yllättävää? No, te olette kyllä vastanneet, mutta tuleeko vielä muuta?
Ehkä tämä, että katso Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. No, se on, saattaa olla fariseuksille vähän silleen, että hetkinen, meissä, voiko meissä olla jotain?
Niin. Että se on jotenkin ihan muuta kuin se Daavidin valtakunta, joka niillä väikkyy mielessä.
Vaikka toisaalta ne varmaan tunsivat myös vanhan testamentin profetiat, esimerkiksi Jeremia 31, tämä uusi liitto, jossa puhutaan nimenomaan sydämestä ja hesekielin siitä, kuinka on uusi sydän. Ja, niin kuin, et kuitenkin vanhassa testamentissakin on lupaukset, että nimenomaan se uusi liitto tulee olemaan sellainen, jolla on tekemistä jotenkin, että ihminen on Jumalan kanssa jotenkin eri tavalla yhteydessä kuin mitä vanhan liiton aikana.
Niin, ja uusi sydän, uusi sydän, niin. No sitten, kuvitellaan nyt, että tämä käännös, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä, on nyt se varsinainen oikea käännös. Niin mitä se tarkoittaa, että Jumalan valtakunta on kristityn sisällä?
No ainakin, että se on uskon kautta sydämessä, kun ihminen uskoo. Eli se ei ole mitään näkyvää tai sellaista, jonka tuntee, vaan uskon kautta. Se on näkymätöntä tässä maailmassa.
Niin.
Niin ehkä sitten myös se, että se ei ole siis semmoinen, joka on niin kuin ulkopuolella. Jos mä kuulun johonkin porukkaan tai jos isä tai äiti on uskossa, sitten riittää. Sitten pitää, että sen tulee tämä henkilökohtainen suhtautuminen, että ei voi toinen ei voi toisen puolesta uskoa, eikä Jumalan valtakunta ei voi olla sisäisesti silloin, jos se on toisen sisällä, että se on niin oma jokaiselta.
Joo, tuokin on pointti.
Ja pyhä henki annettiin ihmisille, sen vuodatettiin vasta sitten. Sitä ei ollut se niin kuin vanhassa liitossa sitä. Siellä on joitakin ihmisiä, joissa pyhä henki vaikutti, mutta se, että se vuodatetaan seurakunnalle pyhä henki, että Jumala itse tulee asumaan ihmiseen, niin onhan se aika huikea.
Että Jumalan valtakunta on siellä, missä pyhä henki asuu.
Mm.
Niin.
Ja meidän ruumis on pyhä hengen temppeli. Mm.
Mm. Joo. Vieläkö on muuta? Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä, että mitä se tarkoittaa. Mistä voit tietää, onko Jumalan valtakunta sinun sisälläsi vai eikö ole? Nyt kaikki radion kuulijat myöskin nyt vastataan tähän tärkeään kysymykseen. Mistä voit tietää, onko Jumalan valtakunta sinun sisälläsi vai eikö ole?
Niin kuin Maria äsken sanoi, että me ollaan pyhän hengen temppeli, niin kyllä se pyhä henki, joka on meissä, niin se todistaa, kun sanakin lupaa, niin siitä, että me ollaan Jumalan lapsia ja osa Jumalan valtakuntaa.
Niin, ja Raamattua en mä ainakaan ymmärtänyt ennen kuin mä olin niin kuin uskossa ja pyhä henki lähti kirkastamaan sitä sanaa. Niin silloinhan täytyy niin kuin, se olla totta.
No mut on kasteessa nimeltä kutsuttu siihen valtakuntaan niin, ja siihen itse sydämestäni liityn, niin siihen voin turvautua.
Niin mäkin ajattelen, kun siis Jeesus huipensi opetuksensa siihen lähetyskäskyyn, jossa sanotaan, että opettakaa ja kastakaa. Ja siis se ei ole meidän toimenpide, ei ole niin kuin mikään tämmöinen ulkoinen juttu, vaan että hän toimii siinä. Ja hän on mä sanon sen näin just, että mistä mä tiedän, että kun mut on kastettu, niin minä en ole tehnyt siinä mitään, eikä mun vanhemmat, eikä pappi, vaan Jumala itse on kirjoittanut nimeni elämänkirjaan. Se on vahva, vaikka mitä tapahtuisi.
Niin, että silloin kun se oma usko, kun ei sitä huomaa itsessään, vaikka kuinka yrittäisi kahtoa, että onko se nyt siellä, niin silloin on hyvä kyllä tarttua tuommoisiin itsensä ulkopuolella oleviin asioihin.
Kun on semmoisikin vaihe ollut, että siis kun on käsketty tätä katsoa, niin se on ihan kauheata. Siis koko ajan mä tunnen, että onko nyt ehkä on oikea tunne, ei ollutkaan. Ja siis se on ihan mahdotonta, sitä oman sydämen tarkkailua. Mä en sitä ainakaan enää rupea harrastamaan koskaan, se on aivan kauheata.
No kyllä me varmaan kaikki ollaan tämä joskus koettu, vai mitä? Että kun yrittää kahtoa sitä, onko siellä sitä uskoa ja elämäänsä, että osoittaako minun elämä nyt?
Niin, joskus Jumala voi antaa semmoisen sisäisen rauhan ja onnen ja varmuuden ja vakuutuksen, mutta vaikka ei antaisikaan ja tulee hetkiä, jolloin ei siltä tunnu, niin sinun aina kuitenkin voi vedota siihen sanaan, joka lupaa sen pelastuksen, niin. Anteeksi annon. Että se on paljon varmempi kuin omat tunteet.
No niin. No sitten, millä tavalla Jumalan valtakunta oli tuolla hetkellä fariseusten keskellä, kun Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta on teidän keskellä? Jos otetaan tämä sana nyt siinä mielessä, että ei sisällisesti kuin keskellä.
No musta se oli siinä, selvästi sieltä, että siinä he katselivat silmillä sitä. Se oli lihassa, mutta se oli myös hengessä. Siinä oli Jumala ja ihminen ja kaikki, mitä Jumalan valtakunta on hänessä, se oli, että kun hän... Me tiedämme, että kasteessa me liitetään Kristukseen, niin siis se on niin kuin kaikki siinä, että se rajatkin, tietyllä tavalla rajatkin on siinä näkyvissä.
Siis Jeesuksen persoonassa?
Jeesuksen persoona nimenomaan.
No mitäs muut sanotte?
Mä ajattelin, kun sanotaan, että katsokaa, tai Jeesus sanoi, että katsokaa, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Kyllä mä ajattelin, että se voi liittyä tai viitata just siihen, että... Jeesus yrittää sanoa, että hei, katsokaa.
Katsokaa, mitä minä olen. Niin.
Ottakaa silmä käteen.
Ja just tämä Jumalan kuninkuus, tämä Basileia. Niin, siis se kuninkuus, valtakunta, se on just melkein sama sana. Niin, että se on siinä Jeesuksessa läsnä.
Niin. Se on helpompi kyllä ymmärtää, kun miettii sitä, että Basileus on valtakunta. Basileus on kuningas ja Basileia on valtakunta. Niin. No vieläkö muuta, että mitä se tarkoittaa, että teidän keskellänne, eli fariseusten keskellä? No, ehkä tämä on käsitelty. Miksi Jumala ei lähettänyt valtakuntaansa tänne maan päälle havainnoitavassa muodossa, niin että kaikki olisivat heti tajunneet, täällä se nyt on?
Kyllä hän lähetti Jeesuksen.
Mutta kaikki eivät tajunneet, että täällähän nyt on, tai tässä se on.
Ja Jeesus teki niitä ihmeitä, mitä isä oli hänet lähettänyt tekemään, ja täytti niitä profeetioita, mitä nämä juutalaiset varmasti tunsivat vanhasta testamentista, ja siinähän oli heidän keskellään.
Mutta kun he eivät heti tajunneet, niin siinä on se ihmisen valinta. Ihminenhän ei ole robotti, ei Jumala tehnyt ihmisestä robottia. Vaan että ihmisethän saa valita sen, että näkeekö se ja haluukse nähdä ja ymmärtääkö se. Ja että aika paljon niin kuin varmaan sitäkin, että se olisi tavallaan ollut pakko syöttyä, jos se olisi ollut tässä näin nyt. Että kaikki.
Niin on pakko uskoa.
Niin, pakko uskoa, joo.
Siinä on myös se, että eihän syntinen ihminen kestä kohdata yhä Jumalaa. Siis jos Jumalan kirkkaus kohtaisi meidät yhtäkkiä sellaisena kuin se on. Ilman sovitusta ja anteeksiantoa, niin ei kukaan ihminen kestä. Se olisi sama kuin helvetti, siis käytännössä saman tien. Jos Jumala olisi ilmaissut suoraan itsensä täysin syntisille ihmisille ilman Kristusta ja niin kuin ilman sitä, että hän sovittaa ne synnit, niin se olisi ollut saman tien tuomio oikeasti ihmisille. Että jotenkin mä tein, että meidän syntiin langenneen ihmiskunnan käsitys kirkkaudesta ja suuruudesta ja pyhyydestä on niin vääristynyt, että... Et sitten se, missä Jeesus näytti sitä kirkkautta, just tämän rakkauden ja nöyrtymisen kautta, niin ihmiset ei tunnistanut sitä. Et Jeesus kyllä niiden kautta näytti sitä kätketysti, mutta synti vääristää ihmisen Jumalan tuntemusta niin, että sitä ei tunnista. Että jotenkin en mä tiedä, onko mitään muuta vaihtoehtoa kuin se, että
tulee salatusti.
Niin, että Jumala kätkee itsensä ja oman kirkkautensa ja tulee ihmiseksi ja sen, mitä pystyy näyttämään, just sen rakkauden ja tämän, niin sen tuo. Mutta jos ei ihmiset siinä tunnista Jumalaa, niin minkäs sille sitten mahtaa?
Niin, että tästä tulee mieleen sekin, että nyt me tarkastellaan tätä kohtaamista, mikä tässä tekstinä. Mutta siis kai meidän ajateltaan myös sit senkin jälkeen, kun Jeesus kuoli ja nousi ylös, että onko Jumalan valtakunta vielä? Onko sitä enää mistään tavattavissa? Ja kyllä varmasti on. Ja tietyllä tavalla se on näkymättömissä ja voi sanoa sisäisessä teissä, mutta myös se tulee näkyväksi. Ja jos ei näin olisi, niin kukaan ei tietäisi mitään. Ja siis se on just se, että kun Jumalan sanaa julistetaan, Raamattua opetaan, kun kokoonnutaan yhteydessä, jossa tunnustetaan synnit, annetaan synnit anteeksi, jossa evankeliumia julistetaan ja jossa ehtoollista nautitaan, niin onhan se nyt näkyvä. Ja se on näkyvä Jumalan valtakunta tässä maailmassa.
Niin, että vaikka sitä uskoa ei voi nähdä, niin armovälineet voi nähdä ja kuulla korvilla, että opetetaanko täällä oikein vai väärin. Niin. Ja mitä Soili sanoi, niin sehän on koko vanhan testamentin juoni, että jos joka näkee Jumalan, se kuolee. Ei voi nähdä näillä silmillä. No niin, nyt kuulijoille tiedoksi, että meillä on täällä toisen adventin tekstiä käsitellään ilosanomapiirissä. Eli teksti on Luukas 17:20-25. Puhutaan siitä, kun Jeesus sanoo niin, että Jumalan valtakunta ei tule tarkkailtavalla tavalla, vaan se on niin kuin sisällisesti teissä. Ja nyt ollaan sitten päästy tänne, että mitkä olivat näkyviä merkkejä siitä, että Jumalan valtakunta oli jo farisoisten keskellä. Ja joku vastasi, että nämä ihmeet ja merkit, mitkä oli ennustettu. Ja seuraava kysymys. Mitkä ovat näkyviä merkkejä siitä, että Jumalan valtakunta on nyt jo meidän keskellämme? No niin, siihenkin jo. Erkki vastasi, mutta olisiko muitakin näkyviä merkkejä kuin armovälineet?
Sama kysymys sisältyy
seiskaan. Siis onko muita merkkejä kuin armovälineet, mistä nähdään, että täällä on kristillinen kirkko?
No onhan, jos ajattelee meidänkin ihan kaikkea tätä yhteiskuntajärjestystä, mikä meillä on. Tämähän perustuu ihan 10 käskylle, joita tosin ollaan nyt murentamassa, mutta kyllä tämä maa olisi hyvin erinäköinen. Jos täällä ei olisi kristillistä kirkkoa ja kristillistä uskoa. Ja kyllähän edelleenkin tapahtuu ihmeitä ja merkkejä, tunnustekoja, julistettua sanaa, ne seuraa edelleenkin tänä päivänä.
Ja rukousvastauksia,
joo.
Ja johdatusta, vaikka näitä onkin vaikeampi todistaa, mutta ne on kuitenkin eräänlaisia merkkejä myöskin, osoittaa siitä, että Jumalan valtakunta on tullut.
Ja mitä vielä?
No, kristittyjen yhteys ihan konkreettisesti on semmoinen. Asia, mutta kyllä niin kuin tärkeimmät on tietysti se, että Jumalan sana julistetaan ja sitten nämä sakramentit, joiden kautta Jumala on luvannut olla läsnä.
Kyllä, ne on tärkeimmät. Mutta sitten tämä rakkaus, siis kiertäkääpäs maailmaa ja kahtokaa, löytyykö sieltä oikeaa rakkautta, itsensä uhraavaa rakkautta, joka hyvä, niin kuin ottaa vastaan ihmisen kuin ihmisen. Löytyykö muualta kuin kristillisestä kirkosta? Että kyllä tämä rakkauskin on, vaikka se on puutteellista, sen olisi pitänyt olla paljon ihanampaa ja suurempaa, mutta kyllä sitä niin paljon sentään on, että viimeisellä tuomiolla Jeesus pystyy sanomaan, että tehän sitä ruokitte nälkäisiä ja juotitte janoisia ja kävitte vankeja katsomassa. No sitten mennään jakeeseen 22, voisitko lukea?
Ja hän sanoi opetuslapsillensa, tulee aika, jolloin te halajasitte nähdä edes yhtä ihmisen pojan päivää. Mutta ette saa nähdä.
Joo, tämä ihmisen pojan päivä, niin ehkä viittaa profeetta Danielin näkyy, missä Daniel näkee, että ihmisen poika tulee taivaan pilvissä. Ja Jumala antaa, Isä Jumala antaa hänelle vallan, kunnia ja valtakunnan. Miksi Jeesus alkoi puhua ihmisen pojasta, kun hän äsken puhui Jumalan valtakunnasta? Miten nämä kaksi asiaa liittyvät yhteen?
Kristus on se Jumalan valtakunta meille.
Ja ihmisen poika ja Jumalan poika.
Hän on yhtä aikaa.
Ja siinä Danielin kirjassa se liittyy nimenomaan se Jumalan valtakunnan tulemiseen tämä ihmisen poika, niin, joka tulee.
Niin. Milloin opetuslapset kaipasivat saada nähdä ihmisen pojan päivän, mutta eivät sitä nähneet?
Rupesin miettimään, että onko se tarkoittanut, että siis milloin kaipasivat vai kaipaisivat. Kun mun mielestä se kaipasivat, niin kuin se, siihen on vaikea vastata, mutta milloin he tulisivat kaipaamaan.
No sanoppa se.
No siis hän odottivat hyvinkin pian Jeesuksen tulemista. Ehkä siis koko ajan niin kuin ajattelivat, että nyt varmaan hän tulee hyvin pian takaisin ja sitä julistivat muillekin, että nopeasti se tulee ja niin mä sanoin, että ne odottivat sitä koko ajan, joka päivä.
Niin.
Mutta eikö Jeesus sanonut, puhun aikaisemminkin, että ihmisen poika itsestään niin kuin, ja näin, niin jos, nyt kun Jeesus ei ollutkaan, kun hän oli kuollut, jospa ne silloin jo heti kaipas sitä, että jos nyt saisi nähdä edes yhden päivän.
Että. Niin, voisi olla, että silloin niin. Sinä kauheana lauantaina, kun Jeesus oli haudassa, niin kaipasivat. Ja kyllä minä yhdyn näihinkin edellisiin vastauksiin. Mutta jos, no niin, jos ajatellaan, että mikä saa meidät kristityt kaipaamaan sitä ihmisen pojan päivää nyt tällä hetkellä? Että ja oikein kaivattaisiin.
Voisi sanoa, että eduskunnan lainsäädäntö.
Ylipäätään siis se, että jos saa kokemus, että on niin paljon epäoikeudenmukaisuutta ja kristittyjä vainotaan ja on niin kuin ahtaalla jotenkin Jumalan seurakunta tässä maailmassa, niin kyllähän se nostaa semmoisen kaipauksen.
Niin, ja siihen Erkkikin varmaan viittasi tuolla lainsäädännöllä. No mitä muuta?
No ehkä se oma syntikin, kun se kirkastuu oikein, niin saa kaipaamaan ihmisen pojan päivää, joka voi tarkoittaa myöskin sitä ensimmäistä tulemusta, sitä ristinkuolemaa, että niin kuin kaipaa sovitusta, anteeksi antoa. Että se ihmisen pojan päivä voi viitata myöskin siihen ensimmäiseen tuloon tai toiseen tuloon.
Niin.
Ja on näistä elämässä joskus niin semmoisia tilanteita, että jos toi Jeesus olisi nyt tässä, eiköhän hän selvittäisi tämän. Että mä en nyt niin kuin pysty käsittelemään esimerkiksi tätä asiaa. Että tavallaan, että niin kuin näkisi hänet, niin vaikka rukouksen kautta saakin apua ja sitten Jumala käyttää jotain ihmisiä. Mutta kyllä joskus on semmoinen, että jos Jeesus ihan oikeasti olisi tässä.
Niin, kyllä. Ja kyllä tosiaan, että kun ajattelee, että mikä tässä on vielä tulossa? Mikä on tulossa Suomelle, Euroopalle, koko maailmalle, kristikansalle? Niin jotenkin vaan on semmoinen tuntu, että ei ole hyvää tulossa ennen kuin Jeesus tulee. Sitten se hyvää tulee.
Mä tuossa tuli mieleen, kun tässä kysymys, että samaa kaipausta kuin opetuslapset. Että sitä ehkä on vaikea tietää, mitä se olisi, mutta semmoista ainakin joskus mietin, että kun evankeliumissa monta kertaa sanotaan, että Jeesus aloitti Mooseksesta ja kaikista profeetoista, niin olisi tosi kiva tietää, että mitä se kaikki oli.
Niin Raamatun selitys Jeesuksen suusta.
Niin
Raamattu tunti.
Ja sitten kun tavallaan kaikki arvoitukset ratkeaa, siis että ei tarvitse enää miettiä, että miten tämä asia nyt oikein on.
Niin. Miksi piti käydä näin, että minun rakkaani joutui kärsimään taikka kuolemaan? Miksi piti tulla tätä ja tätä? Niin sitten me tajutaan, että siinä oli se hyvä suunnitelma takana.
No kyllä mä tähän vielä olisin sanoa sen, että kyllä on ainakin myös ihan tämmöiset niin kuin hyvät asiat saa kaipaamaan. Siis semmoiset niin kuin joku ihan älyttömän kaunis musiikki esimerkiksi tai joku kaunis maisema tai siis semmoinen, niin kun tajuaa sen, että kaikki se hyvä, kaikki se kaunis ja ihana, mitä tässä maailmassa on, tai joku ihana messuhetki, kun lauletaan yhdessä jotenkin, niin ajattelee, että se on vaan niin pieni murunen siitä, mitä se on sitten iankaikkisuudessa, kun me ollaan oikeasti perillä. Niin kyllä se kaipaus herää semmoisistakin, että ei se ole vaan, että sitten kun joku menee huonosti niin täällä maailmassa, niin sitten kaivataan ikään kuin korvikkeen jotain, vaan nimenomaan se ymmärrys siitä, että kaikki ihanat asiat täällä maan päällä on kuitenkin vaan niin kuin kalpeita heijastumaan siitä ihan uudesta, mitä on sitten ihan kaikkisessa valtakunnassa.
Ja tulee sama mieleen, että jos oikein hieno kiitos virsillä seurakunta laulaa oikein isosti sen, niin se on kyllä todella mahtavaa.
Kyllä. Ja sitten se, että jos Jeesus tulee meille läheiseksi ja rakkaaksi, niin kuin just sillä, että hän armahtaa ja antaa aina vaan uudestaan anteeksi, niin kyllähän sitä nyt tietysti ystävänsä aina odottaa. Ja rakasta ja parasta ystävänsä. No sitten otetaan tuo jae 23.
Ja teille sanotaan, katso, tuolla hän on, katso täällä, älkää menkö sinne, älkääkä juosko perässä.
Siis ennen Jeesuksen tulemusta etenkin, niin on tämmöistä näin, että sanotaan, että Jeesus on siellä ja täällä. Minkä perässä kristityt eivät saa juosta näiden sanojen mukaan?
Mielestäni tätä on nyt jo tällaista, tai ollut jo ties kuinka pitkän aikaa. Että ei saa juosta kaikennäköisten, miten mä nyt sanoisin, ei väärien profeettojen perässä, jotka eksyttäjien perässä.
Jotka niin väittää, että Jeesus on vain meillä, vain täällä esimerkiksi.
Että heillä on joku erityinen voitelu. Siis jos puhutaan jostain nykyihmisistä, että hän on niin kuin voideltu erityisesti, niin sehän on ihan suoraan kuin Kristus voideltu.
Ai niin.
Niin, mutta siis näitähän on tämmöisiä, jotka kutsuvat itsensä profeetoiksi ja tämmöisiä ihmeiden tekijöiksi, jotka sanoo, että heidän kauttaan vaan pyhä henki erityisesti toimii ja käytetään myös tätä nimeä voideltu.
Niin, mikä on Kristus kreikaksi, niin.
Että ei minkään tällaisten perässä tai minkään gurujen perässä muutenkaan pidä lähteä juoksemaan.
Tai sanotaan, että minulla on nyt uusi tuore ilmoitus jostakin, niin, mitä ei Raamatussa ole.
Mutta tässä on se nimenomaan tästä Jeesuksen tulemisesta, eikö tässä ole siitä nyt puhe, että sitten jos sanotaan, että hän on täällä, niin tuo jatkohan sitä antaa sen selityksen, että minkämoinen, että jos se on jossakin paikassa vaan, niin se on silloin tieto, että se ei voi olla oikein, koska kun hän todellisuus tulee, niin siis ei ole sellaista paikkaa, mistä ei sitä näkisi. Eikä sitten tarvitse tulla ilmoittamaan kenenkään, että kuule Erkki, nyt se on nyt tuolla, että tiesitkö muuten.
Niin tiesoksen tulemista kukaan ei missaa. Se on semmoinen, että voi ei, en ollut Facebookissa, en tiennyt tätä.
No jos nyt käännetään tämä juttu toisinpäin ja kysytään, että minkä perässä tässä sitten pitää juosta?
Ei oikeastaan varmaan minkään perässä, että kyllä meille pitäisi riittää sana. Että sanastaanhan Jumala, tai sanassaan Jumala puhuu meille kaikille, että vaikka olisi kuinka hyvä puhuja ja saarnaja, niin kyllä Jumalan sana on sittenkin se, mikä me oikeasti tarvitaan.
Kyllä.
Ja sitten minkä perässä, niin silloinhan se on aina joku ihminen. Että ei saa juosta ihmisen perässä.
Kyllä siis tämmöinen hyvä seurakuntayhteys on älyttömän tärkeä, mutta se ei saa olla just niin kuin jonkun yhden ihmisen takia. Että siellä on joku tämmöinen suuri opettaja tai guru tai pastori, joka on sitten kaiken keskus, vaan niin kuin seurakuntayhteisö on tärkeä olla. Mutta kyllä meitä sitten taas kehotetaan ei niin kuin juoksemaan perässä, vaan niin kuin menemään ja tekemään. Eli kyllä niin kuin lähetystehtävän pitää olla sen kristityn elämässä mukana tavalla tai toisella.
Niin, että saa siis juosta Jumalan sanan perässä ja hyvän seurakuntayhteyden perässä.
Semmoisia monet on kertonut, että etsin ja nyt sitten löysin.
Niin.
Eli tämäkin on niin kuin ihan aitoa, että ei vaan niin kuin juoksemisen vuoksi, vaan todella etsitään.
Niin, että nyt jokaisen pitää etsiä semmoinen seurakuntayhteys, missä sitä Jumalan sanaa oikein saarnataan ja sakramentit jaetaan Raamatun mukaisesti. No niin, joo.
Mutta siinä on myös tärkeä se myös, että kun tänä aikana varsinkin kaupungeissa joillain on taipumus siihen, että nimenomaan jäädään juoksentelemaan paikasta toiseen. Ja ikään kuin etsitään, mutta ei etsitä löytääkseen sitä seurakuntayhteyttä, vaan etsitään aina niitä uusia kokemuksia ja, niin, ja parempaa fiilistä ja näin. Että se etsintä pitää myös olla valmis niin kuin lopettamaan ja juurtumaan ja sitoutumaan siihen seurakuntayhteyteen. Että meidän aika kärsii niin kuin epäkypsistä kristityistä sen takia, että ei suostuta juurtumaan seurakuntayhteyteen, vaan odotetaan, että jostain löytyy vielä hienompi hengellinen kokemus, kun mä menen tonne ja tonne ja tonne.
Oot ihan oikeassa.
Ja yksi asia on vielä, että mun mielestä etsitään vikoja. Mennään sillä mielellä kuuntelemaan, että no, mitähän täällä on, ja sitten ollaan jälkeenpäin, no, täällä oli tämä ja tämä vikana, ei, tämä ei ole mun paikka.
Joo. No, meillä on tässä vielä kaksi jaetta käsittelemättä, eli 24 ja 5, voitko lukea?
Sillä niin kuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on ihmisen poika päivänänsä oleva. Mutta sitä ennen pitää hänen kärsimään paljon ja joutumaan tämän sukupolven hyljettäväksi.
No niin, Jeesus pyörtää pyhät sanansa, kun äsken se sanoi, että ei se, sitä ole havainnoitavissa. Ja sitten yhtäkkiä se sanoi, että se on niin kuin salaman leimahdus. Eli hän puhuu ensimmäisestä tulemisesta ja toisesta. Ja nyt kysymys kuuluu. Miksi Jumalan valtakunnan ja sen kuninkaan piti olla ensimmäisen tulonsa yhteydessä salainen, mutta toinen tulonsa yhteydessä julkinen?
Kun hän tuli ensimmäisen kerran, hän oli alennustilassa. Hän tuli siis kaikkien hyljetykseksi ja tämmöiseksi. Ja kun hän tuli toisen kerran, hän tuli kunniassansa. Että jos hän olisi tullut kunniassa heti, niin silloinhan tässä olisi niin kuin mennyt tämä sekaisin tämä systeemi.
Niin, ja mitä Soili äsken sanoi, niin miten olisi syntisille käynyt? Mm. Vieläkö muuta?
Nyt me eletään armon aikaa, se on ihan hyvä, että sanotaan armon vuonna se ja se. Eli annettiin se armo, että meidän on mahdollisesti, kun me kohdataan kaikki Jumala kasvoista kasvoihin, että me voidaan niin kuin anteeksi annettuina ja sovitettuina kohdata hänet. Eikä pelkkänä tuomarina, koska ei meistä kukaan kestää sitä Jumalan pyhyyttä niin kuin kasvoista kasvoihin sellaisenaan ilman sovitusta ja anteeksiantamusta.
Ja jostain syystä Jumala näki hyväksi, että se on tällaisen salaisuuden muodossa tämä sanoma ja tämä valtakunta ja evankeliumi, että se ei ole salaisuus siinä mielessä, että ihminen ei voi sitä ymmärtää, vaan että se avautuu uskossa, että se on mahdollista omistaa.
Niin.
Uskon kautta.
No ystävät, mikä on tunnus omaista salaman iskulle? Ja mitä se opettaa Jeesuksen toisesta tulemisesta? Mikä on tunnus omaista salaman iskulle?
Se on äkillinen sähkön purkaus. Saa valoa hetkellisesti valoa välähtää ja vaarallinen ja
voimakas.
Kyllä se vähän pelästyttääkin.
Mitä muuta?
Kyllä se pysäyttää. Siis sinähän voi nähdä, vaikka sun silmät kiinni, niin salaman välähdyksen. Ainakin minä näin.
Niin.
Mä olen herännyt siihen, että mietin, että mitä tapahtuu, mun silmät kiinni ja salamat välähtelee.
Niin. No mitä tämä nyt sitten opettaa meille Jeesuksen toisesta tulemisesta?
Se voidaan nähdä, vaikka on silmät kiinni. Että se ei voi jäädä huomaamatta keneltäkään. Ei salaman välähdys voi jäädä keneltäkään huomaamatta. Vaikka se tapahtuu tuolla korkealla taivaassa tai jossain ilmakehässä.
Juuri niin.
Ja että se on yllättävä myös semmoinen, jota se ei käyttää.
Salamaahan saattaa edeltää pieni jyrinä.
Niin,
ei aina. Joskus suurikin jyrinä.
No niin. No sitten viimeinen kysymys. Miettikää, mikä saa kristityn odottamaan koko sydämestään Jeesuksen paluuta.
Sitä se elämä vasta alkaa, kun hän tulee takaisin. Loppuu kaikki.
Mutta kärsimys on mun mielestä se, joka saa odottamaan sitä. Niin kuin tässä tämä jae 25. Että sitä ennen pitää hänen kärsimään paljon ja joutumaan tämän sukupolven hyljättäväksi. Eli Jeesus joutui kärsimään paljon, eli ristillä kantamaan koko maailman synnit, mutta meilläkin on paljon kärsimystä ennen kuin Jeesus tulee takaisin. Että se kärsimys juuri ja ahdistus ja kaikki se niin saa kaipaamaan Jeesuksen toista tulemista.
Niin. Ole hyvä.
Sitten mä ajattelen myös se, että me opitaan täällä maan päällä elästämme uskossani niin tuntemaan Jeesusta yhä paremmin. Mutta kuitenkin me tiedostetaan samalla se, että me tunnetaan häntä vielä kovin vähän. Ja me opitaan tuntemaan siinä mielessä, me kaivataan tuntea hänet kokonaan ja että me saataisiin nähdä hänet ja jotenkin, että se yhteys ei olisi tällaisten niin kuin verhojen kautta tai siis sillä jotenkin kätkettyä niin kuin se nyt on tässä vaiheessa. Ne kaipaa jotenkin sitä, että ei olisi enää mitään meidän välillämme.
Kaipaa sitä myös, että ei olisi tämän vajavaisen ruumiin ja näiden aistien vanki, että sitten on se kirkastettu ruumis, joka toimii ihan eri tavalla kuin tämä maallinen ruumis.
Mm. Sitten on myös monia kiinnostavia asioita, mitä mä kerrotan, että Paavalin, Pietarin tapaaminen. Sitten jotain, niin mitä tämä kristillinen kirkko todellisuudessa oli, koska nyt me nähdään vain niin tällä kuvastamista, mutta miten kaikki asiat niin kuin sieltä käsin niin kuin nähtynä meni juuri niin kuin ne piti mennä. Ja tietysti tästä luomisestakin, että ensimmäinen uskon kappale, joka ei varmaan hylätä siellä, niin että miten tämä kaikki oli rakennettu ja niin. Millä tavalla siis Jumala kaiken tämän teki ja mitä se oli se inkarnaatio varsinaisesti aineen ja tämän hengen ja Jumalan mukana. Että hirvittävän paljon kysymyksiä mulla ainakin, että mä odotan vastauksia.
Ja sitten vielä se, että kun on menettänyt jonkun rakkaansa. Niin onhan se niin suuri asia, että tietää, että minä saan hänet sitten tavata. Mm. Että se ei ollut lopullinen ero.
Minulla on pieni veli tai iso veli, joka on kuollut kuukauden ikäisenä. Minä odotan kyllä hänen näkemistä.
Niin.
Minä uskon, että hän on siellä Jeesuksen luona.
No nyt sitten vielä luetaan ilosanoma tähän toisen adventtisunnuntain tekstiin. Valtakunnan kuningas suostui olemaan salattu ja tulemaan alamaistensa hylkäämäksi. Nyt hänen valtakuntansa löytyy hänen armon välineistään, Raamatusta, kasteesta ja ehtoollisesta. Pian hän kuitenkin tulee voimassaan ja kunniassaan takaisin maan päälle ja perustaa tänne ikuisen valtakuntansa, siis sen uuden maan. Hänen valtakuntaansa pääsevät silloin vain ne, jotka uskoivat häneen jo salattuna piikkikruunattuna kuninkaana ja ihmisen poikana.
Hyvä radion kuuntelija, jos sinulla on pienintäkään epäilystä siitä, että pääsetkö sinä sinne uuteen valtakuntaan, niin älä epäröi, sano Jeesukselle tänään kyllä ja anna hänen puhdistaa sinut kaikesta siitä, mihin hän on kykenevä. Yksin hän on kykenevä pesemään sinut luntakin valkeammaksi. Saamme elää sellaista ihanaa odotuksen adventin aikaa ja tämä oli toisen adventtisunnuntain teksti, kuninkaasi tulee kunniassa, Luukkaan 17, jakeet 20-25. Kanssani täällä oli Päivi ja Soili ja Erkki ja Maria ja Mailis. Ihana on ystävä teidän kanssanne avata aina Jumalan sanaa. Ja tähän me tahdomme myös rohkaista sinua, Radiopatmoksen kuuntelija, että jos kaipaat Raamattupiiriä, niin perusta vaikka kotiisi ilosanomapiiriä. Ilosanomapiiri.fi-sivuilta saa lisää ohjeita ja varmaan Mailis sinunkin saa ottaa yhteyttä.
Kyllä, jos haluaa perustaa ilosanomapiirin.
Niin, nyt on 30-vuotisjuhla. 30 vuotta sitten suurin piirtein ensimmäinen lähti käyntiin ja 30 kielelle on käännetty.
31 ja just toinen on tulossa 32.
Aivan kun olit Islannissa. Näin tämä leviää. Ja tuli juuri tässä tämmöinen hyvä ajatus mieleen, että tässähän olisi myös tähän maahanmuuttajatyöhön aivan loistava väline.
Kyllä. Jos joku tietää ihmisen, joka osaisi kääntää näitä vaikka suomesta tai englannista farsin kielelle, niin ottakoot yhteyttä.
Hienoa. Kiitoksia ja viikon päästä sitten kolmas adventtisunnuntai ja uuden evankeliumitekstin äärellä. Kuulemisiin viikon päähän. Hei hei.